саламатсыз бу угарман, программабыздын экинчи бөлүгүндө айтып берели деген темалардан кыска. Министрлер кабинетинин жаңыдан дайындалган төрагасы Адылбек Касымалиев жаңы салык эрежелери жана талаптар кайрадан каралып чыгарын билдирди.
Ушу ЭТТН, СФ, ККМ маселелерин дагы карап чыгабыз. Биз булардан баш тартпайбыз, бирок жөнөкөйлөтүү, жеңилдетүү маселесин биз карап чыгабыз.
Чала тааныш адамдар паспортун алып, жеке ишкер катар каттап, ал аркылуу иш кылып, миллиондогон сом салыкка карыз кылып кеткенин айткан көз азиз адамдар азаттыкка кайрылды.
Азаматка 1,200,000 сом, Мирланга 4,5 миллион сом, ал эми Али каттуу адамга 14 миллион сом карызы бар деген маалымат келген.
Сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон Абдыкерим Сыдыков, Абдыкадыр Орозбековдун сөөгү Бишкектеги Ал Арча Көрүстөнүн аймагына көмүлүшү мүмкүн. Бул тууралуу Коомдук Курмандыктары подкастынан угуңуз.
Каздыртып эле анан ошо жерге 5-10 адам болобу, ошондой баягы курмандыктарды жашырганчулар мына ошо Ал Арчанын көрүстөнүндө ушул жерден башка жерде байкалбайт. Ушул жердин релефи башка.
Алдыда ушул темаларга кеңири кайрылабыз. Азыр сөздү кесиптешим Түмөнбай Абдинабиев уулуна узатам, жаңылыктардан айтып берет кесиптешим.
Рахмат, саламатсызбы. Бейшембе күнү эртең менен Израиль Йемендин козголоңчулар ээлеп алган башкаласына соккорду. Бул тууралуу израилдик расмий адамдарга шилтеме жасап Associated Press агенттиги кабарлады. Маалыматка караганда анын алдында Йемендеги Хуси козголоңчулары Израилдин борбордук бөлүгүнө ракета атышкан. Израилдин армиясы билдиргендей 19-декабрдагы операцияга 14 согуштук учак катышты. Адегенде Хадейда, Салиф порттору жана Расиса мунай терминалы бутагалынды. Андан кийин хусилердин башкаласы санадагы энергетикалык инфраструктурасы аткыланды. Келтирилген чыгым тууралуу маалымат жок. Козголоңчулардын Ал-Масирах телеканалы Борбор шаарда электр станциясы өрттөнгөнүн, Салиф портунда бери дегенде 7, Расисада 2 киши каза тапканын, Хадейдада бир нечеси жараланганын кабарлады. Анын алдында Израилдин аскерлери Йемен тараптан учурулган ракета атып түшүрүлгөнүн билдиришкен. Рейтер агенттиги сыныктардын бири Израилдеги мектептин имаратына тийгенин жазды. Бирок армия өкүлү Йемендеги тийиштүү жайларга коюлган чабуул ошол ракетага жооп эмес, хусилердин бир нече айдан бери уланып келаткан агрессиясын токтотуу боюнча алдын ала пландалган чара экенин билдирди. Жогорку кеңеш бүгүнкү жыйынында интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жалаа жабууга жана мазактоого айыппул салуу боюнча мыйзам долбоорун үчүнчү окууда кабыл алды. Документти 68 депутат колдоду. Жыйында документ боюнча бир да депутат суроо берген жок. Мыйзам долбооруна президент кол койсо, эми мазактоо жана жалаа жабуу боюнча арыздарды Ички иштер министрлиги кабыл алып, протокол түзүп сотко жиберет. Эгер ал далилденсе, жалган маалымат тараткан адамга 20,000 сом, андай маалыматты чыгарган медиаларга 65,000 сом айыппул салынат. Бул долбоор коомчулукта сынга кабылып, сөз эркиндиги чектөө аракети катарындагы мүнөздөгөндөр болду. Келерки жылдын 1-майынан тартып Кыргызстанда электр энергиясын баасыдагы 20-23 тыйынга чейин кымбаттайт. Бул тууралуу энергетика министри Талабек Ибраев бүгүн Бишкекте өткөн брифинг учурунда айтты. Ал өлкөдө электр энергиясынын баасы инфляциянын өсүшүнө жараша жыл сайын 1-майда көтөрүлүп турарын билдирди.
Электр энергия до 700 киловатт стоит.
Электр энергиясынын чыгымы азыркы баа менен өзүн актабайт. Электр жарыгына болгон тариф болжол менен 15-20% кымбаттайт. Эгер бүгүнкү күндө 700 киловатт саатка чейин тариф 1 сом 11 тыйын болсо, ага 20-23 тыйын кошулат. Бул анча деле көп сумма эмес. Эгерде биз тарифти акырындык менен көтөрбөсөк, караңгылыкта калабыз, деди ал. Кыргызстанда ушул тапта 1 киловатт саат электр энергиясы 1 сом 11 тыйын, 700 киловатт сааттан ашык пайдаланган абоненттер 2 сом 16 тыйындан төлөйт. Энергетика министрлиги күн сууктагандан тарта электр энергиясын пайдалануу күч алганын жана мындай коротуу Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу катталганын билдирген. Жогорку кеңеште укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин ишине мыйзамсыз кийлигишип, сүрөт видеого тартып, аларды каралоо максатында материалдарды интернетке жүктөөгө тыюу салган мыйзам долбоору кабыл алынган жок. Документке бүгүн 44 депутат макул добуш берсе, 6 эл өкүлү Чыңгыз Айдарбеков, Жанаракаев, Сейит Атамбаев, Дастан Бекешев, Бахтияр Калпаев жана Айсулу Мамашева каршы болду. Бул мыйзам долбоору парламенттин 30-октябрдагы отурумунда укугун коргогусу келген жарандарга каршы иштеп калышы ыктымал деген сын пикирлерден кийин күн тартибинен алынган. Долбоордо укук коргоо органдарынын кызматкерлерине баш ийбөө, алардын ишине кийлигишүү жана дискредитациялоо максатында тартылган видеолор үчүн 5,000 сом жана же болбосо 5 суткадан 7 суткага чейин камакка алуу жазасы каралган болчу.
Рахмат Түмөнбай, Азаттыктын кадырман угарманы сиздерди соңку кабарлар топтому менен Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырды. Министрлер кабинетинин жаңыдан дайындалган төрагасы Адылбек Касмалиев жаңы салык эрежелери жана талаптар кайрадан каралып чыгарын билдирди. Салыктык башкаруудагы жумшартуулар кандай өңүттө жүрөрү азырынча так айтыла элек. Соңку мезгилде талкууга түшкөн өкмөттүн салык саясаты кандай өзгөрөт? Кесиптешим Кубатбек Айбашев сереп салды.
2025 жылдын бириктирилген бюджетинин долбоору 700 миллиард сом көлөмүндө бекитилген. Анын ичинен республикалык бюджет 429 миллиард сомду түзөт. Жаңы жетекчи бекитилген бюджет толугу менен аткарларына бир нече жолу ишендирип кетти. Бюджеттин киреше бөлүгүнүн 84% салыктык чогултуулар түзөт. Андан кийинки 2026-2027 жылдары салыктын бюджеттин кирешесиндеги үлүшү улам 1-2% тепкичтен өсө берет. Мындай көрүнүш менен салыктын бюджеттеги орду дагы да көбөйбөсө азая тургандай эмес. Арине Адылбек Касмалиев салыктын түрү менен өлчөмүн көбөйтпөй, аны башкарууну жакшыртууга көп көңүл бурарын билдирди.
Чындыгында акыркы убакта бул маселе абдан көтөрүлүп атат. Биз мына Данияр жолдош менен дагы кеңешип сүйлөштүк, бир жумушчу тобун түзүп, ушу ЭТТН, СФ, ККМ маселелерин дагы бир сыйра карап чыгабыз. Биз булардан баш тартпайбыз, бирок жөнөкөйлөтүү, жеңилдетүү маселесин биз карап чыгабыз анын толугу менен.
Өкмөт башчы салыктагы жеңилдетүүлөр кандай документтер менен жана кандай формада ишке ашарын тактаган жок. Экономика жана коммерция министрлиги менен салык кызматы бул жааттагы конкреттүү иш аракеттерин ачык билдирбей турат. Депутат Марлен Маматалиев салык төлөөчүлөргө болгон басым жетер чегине жетип турганын, андыктан ишкерлерге жүк арта бербей, алардын санын көбөйтүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү зарыл экенин айтты.
Мына апельсинди эгерде бизнес деп турган болсок, ушуну сыксаңыз, чыкса бир ушунча чыгат да. Ушул сыяктуу эле биз толук түрдө фискализация кылдык, теневая экономика менен күрөштүк, полный бул жетти да, жете турган жеринечи. Дальше муну сыгып берсеңиз, уже элге өтүп кетет ужечи. Мен каалайт элем, программасына кийинкисине мындай багыт алсаңыз да, ушулардын санын көбөйтүш керек. Анан кайра эле барып, анан кайра налогду сыгат элем, дагы басат элем дегенде намыс болсок деп тилеп кетет элем да.
Кыргыз өкмөтү 2022 жылдын башынан тарта өлкөдө фискалдык реформаларды ишке ашырып келет. Жаңы салык кодекси аркылуу жайылтылган көзөмөл кассалык машина, электрондук эсеп фактура жана электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз өңдүү салыктык башкарууну санариптештирүү иштери ишкер чөйрөнү бир топ ары бери копшоп турат. Салыктык башкаруунун татаалдашканы менен кошо салыктын жүгү да акырындап өсүп келет. Мындан улам базарларда бир катар нааразылык акциялары өткөн. Кыргызстандын жеткирүүчүлөр жана дистрибьюторлор ассоциациясынын жетекчиси Гүлнара Ускенбаева ишкерлерди электрондук товардык транспорттук коштомо кагазы көп кыйнаарын, салыкка түз тиешеси жок болгондуктан колдонуунун зарылдыгы жок экенин айтат.
ЭТТН, ССФ совершенно не связан.
ЭТТН менен СФ'нын эч байланышы жок. Бири-бири менен шайкеш келтирүү өтө кыйын. Башкача айтканда, ЭТТН өзүнчө бөлөк система. Ал салыктар менен байланышта эмес. Анткени салык деген бул электрондук эсеп фактура. Кодекске ылайык биз бүт салыктарды электрондук эсеп фактура менен эсептейбиз. Демек, ЭТТН эмне үчүн керек деген суроо коюлушу керек. Андан кийин жумшартуу тууралуу айтса болот. Анткени бизге сатып алуучулар өзүнүн унаасы менен келсе да, биз баары бир ал унааны көрсөтүшүбүз керек. Ан үчүн унаанын паспортун, маалыматтарын сурап, аларды системага киргизиш керек. Система аларды кабыл алып, анан гана документти чыгарат. Тагыраагы унаа келип, ушунун баарынан өткөнчө күтүшү керек болот. Бул дагы абдан татаал, ушунун баарын жөнөкөйлөтүүнүн алкагында чечиш керек деп эсептейм.
Чечиш керек. Я считаю, в рамках упрощения.
Ускенбаева аталган отчетторду таризеп туруш карапайым ишкерлер үчүн кыйынчылыкты жаратып, кошумча адис жалдоого мажбур кыларын, ал ишкердиктин жүгүн ан сайын оорлоторун кошумчалайт. Министрлер кабинети буга чейин курулуш компанияларына 12% кошумча нарык салыгын киргизүүгө катуу далалаттанган. Адистер менен эксперттер бул салык турак жай рыногундагы жүктү андан бетер оорлотуп, калктын капчыгына олуттуу сокку болуп тиерин эскертишкен. Коомдогу кызуу талкуудан соң президент ал демилгени четке кагып, ал боюнча мыйзамдарга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр токтотулган. Ага чейин дары-дармектерди импорттоого кошумча нарык салыгын киргизип, кант камтылган суусундуктар менен күйүүчү майга акциз маркасын жайылткан. Бул өз кезегинде рынокто бир топ кымбатчылыкты жараткан. Эл аралык ишкер кеңештин президенти Аскар Садыков Кыргызстандын ишкердикке түзгөн шарттары эл аралык рейтингдерде начар баа алып жатканын айтат. Эксперт өкмөт ишкерлердин бюрократия менен эмес, ишкердик менен көбүрөөк алек болушуна ыңгайлуу шарттарды түзүп бериши зарыл экенин белгилейт.
Акыркы дүйнөлүк банк тарабынан чыгарылган бизнес реди рейтингде Кыргызстандын позициялары мындай көп жакшы эмес да. Рейтингдин ичинде салык төлөө жол жоболору дагы бар. Ошолорду жакшы көрсөтүп турат. Жол жоболор кандай болушу керек, канчалык тез болушу керек, канчалык оңой болушу керек. Элдер ар бир товардын түрүн, түсүн, размерин баарын компьютерге отуруп терип отурбай, ошонун баарынын үстүнөн тез-тез иштеп турганга мүмкүнчүлүк түзүлүшү керек да. Бул бир эле мисал. Бардык салык төлөө жол жоболору ушундай тез, ылдам, эч кандай кынтыксыз карапайым кишиге оңой болушу керек да. Элдер ал жол жоболорго убактысын коротпой, ишкердикке убактысын коротушу керек да, чыныгы ишкердикке.
Декабрдын башында улуттук коопсуздук комитети акциздик маркалардагы ири суммадагы көз боймочулуктар аныкталганын чар салган. Бишкек шаарынын 3 районунун салык башкармалыктарынын жана 1 аймактык башкармалыктын башчылары коррупцияга шектелип кармалган. Көп өтпөй мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдыбапов менен анын орун басары Исламбек Кыдыргочов да камакка алынган. Расмий маалыматка таянсак, ири өндүрүүчү ишканалар ичимдиктерди Сосновка өткөрмө пунктунан өткөрүп, анан ошол жерден эле кайра артка кайтыкылып тариздеп, бирок иш жүзүндө товарды кайтарбай эле түштүк областтарына алып барып сатып аткан. Атайын кызмат башында бул көз боймочулуктан улам келтирилген зыяндын көлөмүн 3 миллиард сом деп атса, Камчыбек Ташиев 17 декабрдагы маалымат жыйынында анын суммасы 30 миллиард сомго жеткенин билдирген. Ал мындай жол менен 1 миллион электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз тарезделгенин, көз боймочулук менен жүгүртүлгөн товардын жалпы көлөмү 400 миллиард сомдон ашарын тактаган. Иштин кесепети өкмөт башчы Акылбек Жапаровго чейин жетип, ал да ишенимде отурган кызматынан кол жууп отурат. Буга чейинки экономиканын дың бузуп өнүгүшү, бери дегенде миллиарддаган сандардын баш айланда чимирилиши Акылбек Жапаровду сактап кала алган жок. Анын көмүскө экономиканы жок кылабыз деп белсенген фискалдык реформалардагы ийгиликтери менен ишкерлерди куушура кыскан салык саясаты акыр түбү келип коррупциялык чыр менен аяктады. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Чала тааныш адамдар паспортун алып жеке ишкер катары каттап, ал аркылуу иш кылып миллиондогон сом салыкка карыз кылып кеткенин айткан көзү азиз адамдар азаттыкка кайрылды. Окуя 2017-жылы болуп, бир жылдан кийин каржы полициясы салык төлөбөгөнү үчүн иш козгойт. Алгач жабырлануучу катары өтүп, кийинчерээк күнөөлүү деп соттолгон. Ушул тапта майыптыгына алуучу жөлөк пулу берилбей калганын айтып, өлкө жетекчилигинен ишти адилет териштирип берүүнү суранууда. Укугун бар берүүсүндө алардын үнүн кабарчыбыз Замира Кожобаева укту.
34 жаштагы Азамат Калпаков көзү азиз болгондуктан экинчи топтогу майыптыгы бар. Анын айтымында 2017-жылы Санжар аттуу таанышы чек арадан Кыргызстанга жүк өткөрүмүнөн алектенип жатканын, акчасы жакшы экенин айтып, паспортун сураган. Эмне жумуш экенин сураганда, акчасы жакшы, тынч жумуш деп ынандырган.
Свердловский налоговыйга келип калып, анан барып эле паспортуңду берсең дейт, паспортун бердим, паспортум ал болуп ичине кирип кетти. Анан кайра бир 20 минут, жарым сааттан чыгып, все болду, мен сага чалам, жумуш башталганда границага барып баштайбыз деди. Анан эмне жумуш десем, ошо ошо жүктөрдү өткөрөбүз, ушундай ушундай, тынч эле деп койду. Анан мейли деп эми текшерип сураган жокмун. Ошо менин атыма эме жазатат экен, налоговыйдан патент ачылат экен. Анан ушундай разрешение бергиле менин атыма границадан жүк өткөргөнгө деген, ошондой справка экенин ал көрсөтчү. Ал даяр болгондон кийин анан мени машинеге салып алып тиги границага алып барышты. Ак тилек аякта дагы машинеде отурдум, анан өздөрү кирип чыгышты. Кирип чыгып эле болду, кеттик деп эле кайра кетип калдык. Анан ошентип кайталанып баштады, барып келе баштадык, барып келе баштадык. Анан сурадым, эмне керегим бар десем, эгерде сен керек болсоң сени чакырабыз, сени көрсөтөбүз, что сен точно сенин атыңдан жүк өтүп атат деди. Анан барган сайын мага анча мынча тыйын берип атты да, 500 сом, 800 сом, 1000 сом, ушундай да барган сайын. Эми эле деп эле ошого алданып жүрө бердим мен. Анан Бакиров Алик тоже көз азиз, а мен ошого сунуштадым, ушундай ушундай экен деп. Анан бир аз тыйын берет экен, эми сенин көзүң азиз да, ишине жардам болот деген сыяктуу кылсам мейли деди. Анан анын дагы паспортун алып алып тоже ошондой кылып чыгышты.
Азамат айтып жаткан Аликтин да көзү азиз. Анын атына патент ачылып, анын аты менен чек арадан жүк кире баштаган. Кийинчерээк дагы бир көзү азиз адам Мирландын паспортуна патент алып, анын атына жүк алып өтө башташкан. 3 айдай убакыттан кийин салык кызматынан Азаматка чалып, 1 200 000 сом салык төлөөгө милдеттүү экенин билдиришкен.
Анан мага налоговыйдан чалып баштады, келип кеткиле деп. Эчтеке эметпей эле барсам, 1 200 000 сом силерге налог чыгып келиптир деди. Анан мен сразу тиги балдарга айттым, эй ушундай ушундай, аякта Санжар анан Беккул деген эки бала болчу деп эле айтсам, болду анда бүтүрөбүз, азыр бүтүрөбүз деп эле ошентип жүрөрдү. Убакыт өттү өттү өттү, андан кийин мага уже фин полициядан чала баштады. Анан айтып фин полициядан ошо түшүндүрүп айтышты, точно сага деген особо крупный размердеги налог экен, сага уже уголовный дело ачылды, сен деген эки жака чыга албайсың, сен деген могу налогду төгөшүң керек деп. А мен уже жүрөгүм түшүп, Аликке айттым, Мирланга айттым, все, стоп, токтотолу, көрсө ушундай биздин атыбызга жүктөр өтүп, бизге чоң налог келиш экен. Ошондой масштабный, чоң миллиондук груздар келерин анда деле мен деле билген эмесмин. Мен угушум боюнча ошо лес, железо, дерево деп келчи да. Аны деген ошо жана налог уйда иштеген Каныбек байке деген бүтүрүп бермек болчу, бирок бүтүрүп берген жок. Ал Каныбек байке өзү деле айтты, мен бүтүрүп берем, ана мына чыдагыла деп. Тиги Санжар менен Меккулдан акча алчы да. Мондай мондай болуп жүрүп, анан мага уголовный дело ачылып кетти. Мен артымдан Бакиров Аликке, мен анан Жумабеков Мирланга ачылып кетти.
Жабырланган көзү ажиз, майыптыгы бар адамдар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине коррупцияга каршы кызматка кайрылышкан.
Алар ийликте башташып, анан айткан, ооба силерди түшүнөбүз деп, анан ошо груздардын водительдерин, хозяиндарын акырындан таап баштаган. Прокуратурага жөнөтүлөт турбайбы уголовный дело ачылгандан кийин, анан прокуратура аны карап туруп, анан эмеге жиберейди, финполицияга. Биз кайра финполицияга уже показания берип баштадык. Аяктан биз подтерпевший болуп барганбыз. Анан финполиция иликтеп келип туруп, анан орто жерден бизди уже подозреваемый кылып койду да. Анан финполиция уже бизди күнөөкөр кылып койду да. Биз моюнга алган жокпуз, жүк биздики эмес. Биз ушундай алданып калдык. Действительно биздин атыбызда андай байлык, андай нерсе, жүктөр жок деп айтсак деле болбой эле, хорошо и ооба деп эле бизден показания алып туруп эле, анан бизди неуплата налогов деп туруп эле биздин атыбыздан ошо уголовный делону ачып туруп эле сотко жиберийди. Соттон дагы бир 2-3 жыл соттошуп жүрдүк, дагы сотко айттык биздин күнөөбүз жок. Эгерде чынына келгенде биз ооба алдандык, ушундай алданып калдык, бирок ал жүктүн ээлери биз эмеспиз, тапса болот да деп биз айтсак да болбой койду. Силер күнөөлүү экенсиңер, силер деген преступный схема экен, андай мындай деп койду да.
Алдамчы шылуундарга алданып калгандардын дагы бири Мирлан Жумабеков паспортун берип, патент алганы, иштегенге макулдугун бергени менен чек арага да, салык кызматына дагы бир да жолу басып барбаганын айтууда.
Ал кезде жумуш жок болуп, бир аз тыйын керек болуп жүргөн учурдан увольнот түрлө макул дедим. Паспортумду бердим, документ жасалды, патент ачылып, анан ошентип ошо бойдон мен уже эч жака барган жокмун, границага барган жокмун, налоговыйга барган жокмун, документ эч жака барган жокмун, өзүнөн өзү жазалды да. Тиги Беккул деген менен, Санжар дегенге телефон менен сүйлөштүм го, кичине баягы сурап коеюн деп. Сураганда эч нерсе болбойт Мирлан, налог полог кечтирсе андай коркпо деди да. Анан эле жайында Калпаков Азамат менен Бакиров Аликке налог чыгып келип атты төлөгүлө деп. Дегенде эле биз заявление жана өйдө да айтып кеткендей ККМБга жазып, ККМБдан Беккул менен Санжар дегенде кармап келип, уже очный ставка да кылды да бизгечи. ККМБдан жанагындай финполго өттү, финполдон бир следователь карап атты, аты Кутубаев Султан деген. Сен свидетель эле болосуң статусуң, андан башка болушу мүмкүн эмес, уже биз акырындан түйүнө чыгып атабыз, эч нерсе болбойт деди. Анан эле следователь алмашып кетти, бир Мирбек деген следователь өттү. Ал болсо бир 2-3 допроско чакырды, анан эле статус сразу поменяли, обвиняемый кылып.
Көзү ажиз Мирлан майыптыгы үчүн алып келген жөлөк пулун да ала албай кыйналып кеткенин, 4,5 миллион сомдук салык азыр дагы мойнунда турганын айтууда. Мирландын сөзүнө караганда, булардын паспортун колдонуп ишкер кылып карызга батырган Санжар Беккул деген адамдар ачык эле эркиндикте жүрүшөт. Алданып калган адамдар сот чечимине макул болушпаса да, бирок ага каршы апелляциялык арыз беришкен эмес. Буга алардын адвокатынын кайрылга менен пайда чыкпасын айтканы негиз берген. Муну белгилеген юрист Замир Жор жарандардын укугун билбегени алардын алдамчыларга алданып калуусун негизги себептеринин бири экенин айтты.
Ишенип жаткан адамын изилдеш керек. Ал ким, мурда алдамчылык менен алек болгон эмеспи, кылмыш жоопкерчилигине тартылган эмеспи, маалымат издеп көрүш керек интернеттен жана башка булактардан. Албетте анын артында, анын атында мүлк барбы, аны да текшериш керек мүмкүн болушунча. Себеби алдап кое турган болсо, кийин ошол тийиштүү органдар аркылуу анын атындагы мүлктү зыянды жабуу максатында өндүрүп алса болот.
Өздөрүн алдап миллиондогон сомдук салык карызына отургузуп кеткен шылуундар кимдер экенин бизге кайрылган майыптыгы бар адамдар өздөрү да жакшы билишпейт экен. Азаматка 1,200,000 сом, Мирланга 4,5 миллион сом, ал эми Алик аттуу адамга 14 миллион сом карызы бар деген маалымат келген. Жабырлануучулардын сөзүнө караганда, булар менен кызматташкан салык кызматында иштеген Каныбек Кудайберген уулу аттуу адам 2020-жылы пандемияда коронавирустан каза болуптур. Биз көзү ажиз адамдардын атына жеке ишкана ачып, алардын миллиондогон сомдук салык карызына батып калуусуна себепкер болгон Санжар Беккул аттуу адамдар менен байланышуу аракетибизден майнап чыккан жок. Шылуумдарга алданып, моюндарына бир нече миллион сомдук салык карызы илинип, ай сайын майыптыгын алуучу жөлөк пулу менен аны төлөп келаткан Азамат Калпаков, Мирлан Жумабеков жана Алик Бакиров мамлекеттик салык кызматындагы түрдүү коррупциялык иштер аныкталып жаткан чакта, алардын ишине тиешеси бар кызматкерлерде аныкталып, өздөрүнүн күнөөсү жоктугу далилденип калат беле деп үмүттөнүп турушат. Алар Азаттык аркылуу президент Садыр Жапаровго, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевге, мамлекеттик салык кызматынын жаңы дайындалган жетекчиси Алмамбет Шыкмаматовго кайрылып, жардам берүүсүн суранып турушат. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Бир миң тогуз жүз отузунчу жылдардагы кандуу репрессиянын курмандыгы болуп кайда көмүлгөнү белгисиз калган миңдеген кишилердин арасында белгилүү мамлекеттик ишмерлер Абдыкадыр Орозбеков, Абдыкерим Сыдыковтун да ысымы бар. Алардын кантип жазага тартылганы, сөөгү кайда көмүлгөнү тууралуу имиштерден башка далилдүү фактылар жокко эсе. Куугунтук курмандыктары подкастында тарыхчы Кыяс Молдокасымов алардын сөөгү Бишкектеги аларча көрүстөнүнө коюлган деген маалыматтарга таянып, бул жолдуу жери аныкталганын, аны казууга уруксат сурап жатышканын айтып берди. Аны менен кесиптешим Айбек Абдылдаев маек курду.
Мына жакында эле сиздин ушул жазган постуңузду Facebookтан көрүп калдым да. 30-жу жылдардагы кандуу репрессияда сөөгү кайда көмүлгөнү дайынсыз кеткен дагы бир курмандыктардын изи табылды деп жазыпсыз да. Биз азыр аларча көрүстөндө турабыз Бишкектеги. Сиз ушул жерди көрсөткөн экенсиз. Эми өзүңүздүн оозуңуздан угалы, ал кандай маалыматтар, кантип ишке ашат ал ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
Туура быйылкы жылы мына Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына карата көп иш чаралар болуп атат. Мамлекетти курган журт аталары деп президенттин жарлыгы да чыкты. Ошол журт аталарына 5 инсандын аты аталган да. Абдыкадыр Орозбеков, Жусуп Абдрахманов, Иманал Айдарбеков, Абдыкерим Сыдыков, Шенал Арабаевтардын. Мына ошол 5 инсандын экөөсүнүн сөөгү мына ата бейиттен табылган. Ата бейитке коюлган. Ал эми үчөөнүкү азыркыга чейин дайыны жок. Быйылкы 100 жылдыктын алкагында мына ошол үчөөнүн сөөгүн жок дегенде кайсы жерге коюлганын тактап койсок жакшы болот эле деп көп аракет кылдык. Бул аларча көрүстөнүнө 1937-38 жылдардагы сталиндик репрессиянын курмандыктарын сөөгүн алып келип жашырып койгон жөнүндөгү маалымат мурда эле бар болчу. Бирок ушундай аралыктын баардыгын кайсы жерине коюлгандыгы ошол маселе жаратып келген. Анан ушул мурдакы ушул жерди караган уйгур аксакал көзөтүп кеттир. Анан мынал жерде еврейлердин өзүнчө мындай чакан бейити бар. Ушул жердеги еврейлердин еврей улутундагылардын айтканына караганда, себеби буга жакын туруп атпайбы? Мындай каналдын жээги, каналдын арк өзүнө алар коюлган, берк өзүнө ушу каналдын жээгине коюлган деп алардын айтуусу боюнча.
Демек могул турган канал болгон экен да?
Ушул жерден канал суу кеткен. Ушул жерден суунун бул жак жээгине жол бул жактан кирген. Бул жактан кирип туруп эле караңгыда ушундай мына карасаңар, башка бейиттердин айырмачылыгынан бул жердин айырмачылыгын карагыла. Бул жер жанагындай каздыртып эле анан ошол жерге 5-10 адам болобу ошондой баягы курмандыктарды жашырганчылар мына ошо аларчан көрүстөндө ушул жерден башка жерде байкалбайт. Ушул жердин рельефи башка. Анан археологдор дагы алып келип көрдүк да. Археологдор мындай көргөндө эле дароо байкашат. Анан ошолордун баардыгын мындайынан көзүбүз жеткенден кийин анан ушул жердин ошо рельеф дагы айткан маалыматтар боюнча дагы баары дал келгенден кийин анан биз жетекчиликке кайрылып атабыз. Мурда Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбековичке алга маалымдадык элек. Өткөн бейшембиде президент менен жолугушууда президентке мына ушул сиз өзүңүз жарлык чыгарган журт аталарынын экөөсү ушул жерде жатат деген божомол бар. Ошону бүгүнкү күндө мына жакшынакай мезгилинде археологдордун катышуусунда анан улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлеринин катышуусунда ата бейиттей кылып 91-жылы ошондой эле болгон. Ата бейиттей кылып ушул жерде казып анан чын эле ошол жерде 5-6-10 адам болуп анын арасында документарлар балким жатат. Эгер керек болсо ДНКсынан бери айырмалап анын ушул жерде жаткан журт аталарын аныкташыбыз керек и репрессияга дуушар болгон адамдарды аныкташыбыз керек десем президент болду, мен эсиме сактап калдым, мен тапшырма берем деп мына Садыр Нургожоевич өзү дагы колдоп атат.
Бүтүп атат экенсиздер да.
Эми ошол мына буюрса тапшырма берилсе анан улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери келсе, биздин археологдор катышса, мына ошо менен ушул жерден казылган деле дарба байкалат. Себеби мына Куршапта жакын деле жаңы бейт кекил учарда болбодубу? Ошол жердегилер айтышат, жанакы эстеликти куруп аткан жолду бир 20-30 метр сантиметр казган деле дейт, шагыраган сөөктөр чыкты дейт. Эң ушу эмеси, ошол жердеги сөөктөрдү атайын биякка изилдетип койсо жакшы болмок эле деп биз айтып атабыз. Сөөктөрдү алып барып эле башка бир жерге жашырып аттык дейт. Ошол жердеги мына интервьюлары бүгүнкү күндө ютубта дагы бар. Анан ушул жер дагы азыр жакшынакай кылып туруп изилдесек, анткени Абдыкерим Сыдыков бул кыргыз мамлекет түбөлүгүнүн баш атында турган эң негизги инсандардын бирөөсү. Ал 1934 жылы Туран Социал Туран партиясынын мүчөсү, бул деген чет өлкөгө кызмат кылат деп алгач Читага сүргүнгө айдалып, анан 38 жылы кайра ал жактан бул жака алып келинип, анан ушул жерден суракка алынып, анан ушул 18-февралдарда ал атылып, анан сөөгү кайерге коюлганын жашыруу боюнча келген. Мына ата бейитке, чоң ташка 1938 жылы 5-8 сентябрда катылгандар коюлуп атат. Ага чейинкилер кайка коюлду?
Белгисиз болуп келген.
Белгисиз болуп келген.
Бирок буга чейин жана сиз айтып аткан кароолчу көрүп калыптыр же башка дегендер эл арасында айтылып келген эмне?
Буга чейин айтылып келген. Ооба, биз тарыхчылар келгенде эмне жерде кээде бейитке бирөөлөрдүн сөөктөрүн койгондо келип калып атпайбызбы тажияда? Ошондо келип кыдырып көп жолу келчүбүз, өзүнчө да кыдырчубуз. Анан акырынан ушул жерге токтолдук, себеби мына каналдын жээгинде ушул тилкеге деп айтылган сөздөн кийин ушул жерге. Анан Абдыкадыр Орозбековдун сөөгү дагы, Абдыкадыр Орозбеков дагы бул 1938 жылы май айында атылып атат.
Ал кишиники кандай жагдайда өлгөнү да белгисиз э, көп жагы. Ооба,
кандай жагдай экендиги белгисиз, бирок ал менен акыркы жолу жанында чогуу жатып, мен эми болбой калдым, мен эми ушундай түрмөдөн тирүү чыкпай калдым деген акыркы сөзүн мына белгилүү санжырачы, азыр 95 жаштагы Сыргак Сооронкулов аксакал мага 3-4 жолу айтып берди. Анан ошонун айтуусу боюнча ошол май айларында атылып, анын сөөгү дагы ушул жерге алып келип туруп жашырылган болуп атат. Анан ушул жерди казган деле дароо билинет.
Демек болжолдуу деп мындай так эле болуп калышы мүмкүн деп турат экенсиздер. Процесс кандай болушу мүмкүн? Мисалы КГБнын архивинен атылган жери көрсөтүлгөн чыгып калса жакшы. Эми чыкпай калса кантип аныктайт?
КГБдан ата бейиттики чоң таштагы деле чыккан эмес да. Анан аны жанагы бүбүр эжебиздин айтканы боюнча эле анан ошол казган деле дароо чыгып, анан ичиндеги жанагы чөнтөктөрүнөн документтер чыгып атпайбы? Төрөкул Айтматовдуку чыгып атат, Жусуп Абдрахмановдуку чыгып атат, башкалары чыгып атат. Анан ошо 5-ноябрдан баштап 8-ноябрга чейин канча адам атылгандыгын анын тизмеси кийин анан такталып атат.
Ошондон карап анан
ошондон дагы аныкташты.
А сиздер азыр процесс кандай жүрөт дегеним да, ДНК тесттер болобу, кандай болот?
Ооба, эми аны биз ушул баягы демилгени көтөрүп атабыз. 100 жылдыктын алканында ушул жер казылса, шагыраган сөөктөр чыгып калса, бүгүн мына Абдыкадыр Орозбековдун, Абдыкерим Сыдыковдун жана башкалардын неберелери дагы эле бар. Ошолордун ДНКсы менен бири бирин салыштыра койсо дароо эле аныкталат. Балким ата бейиттегидей чирибесе, жакшы сакталып калган болсо чөнтөгүнөн документтер чыгат.
Мүмкүн э?
Ошол документтерден дагы табылып калышы, аныкталышы мүмкүн да. Иши кылып бул жерди баягы ылдамыраак мына президент буюрса тапшырма берем деген Садыр Нургожоевич өзү, Жогорку Кеңештин спикери, мына ошолордун баардыгы мына буюрса маалыматтары, кабарлары бар. Анан биздин археологдор дагы даяр. Анан улуттук гвардиянын жоокерлери келеби же улуттук коопсуздук кызматындагы тиги атайын адамдар келеби, келип эле ушул жерди дароо каза койсо эле бир 40-50 сантиметр жерден эле алгачкы жыйынтыктар чыгат. Себеби сөөктөрдү бул өтө тереңге
ишенип турасыз да, могу жерлер да чөгүп кетиптир э?
Жерлерди жанагы бул жерди экскаваторго каздырган дагы, чоң чуңкур кылган дагы, анан келип туруп эле 5-10 адамды, балким андан көп адамды же 4-5 адамды алып келип эле ушул жерге жашырып эле кеткен. Аны болсо
Куугунтук курмандыктары подкастында өткөн кылымдын 30-жу жылдарындагы репрессия маалында бул жайга массалык түрдө атылган кишилердин сөөгү көмүлгөн деген маалыматтар менен ал жерди изилдөөгө алууга аракети болуп жатканын тарыхчы Кыяс Молдокасымов айтып берди. Аны менен Айбек Абдылдаев маек курду. Подкасттын толук вариантын YouTube-дагы каналыбыздан жана Азаттыктын сайтынан көрө аласыздар. Мен ушуну менен кечки уктурууларды жыйынтыктайм. Алтырган Кундуз Кызылжарова, техникалык төлөөдө Максат Ахмаджан уулу, ал эми жаңылыктар менен бүгүн сиздерди Түмөнбай Адзинаби уулу тааныштырды. Саламатта туруңуздар.